който му издава водоразрешително да направи проверка на място и да не му го издаде. Вътре са описани от инженер, не от лицето. Значи водоразрешителното, документацията също има наредба. Кой ти описва документацията за това водоразрешително? Това лице трябва да е да отговаря на определени качества, да има определено образование и то отговаря с подписа си и с печата. И лимитите, които са заложени във водоразрешителното, обикновено са максималните за напълване при максимално суха година изпарение и пропиване в грунт. Ако аз имам 1 милион разрешения, аз обикновено на годината ползвам 800 хиляди. Защото 1 милион е сметнат в максимално неблагоприятни условия. И тук влиза и другото, което. Ако ние сложим и тези водомери, в самия закон също е записано, че който не се възползва от условията по водоразрешително, водоразрешителното му се отнема. Ние възоснова на изчисленията ни инженер, който е одобрен от басейнова дирекция, кандидатстваме за 1 милион. Дано годината е дъждовна, по-хладна, водата по-малко се изпарява, валят дъждове и ползвам по-малко. Идват и казват, топа ти не си се възползва от условията по водоразрешително, отнемаме ти го. Тая вода за какво да я пускам? И такива случаи имаме, аз мога да ви кажа, както той каза за случаи, наистина има и такива, аз мога да ви дам конкретни примери. Ще ви дам конкретни примери, защо затвориха стопанства, почвам от Югозападна България, Левуново, специализирани рибни стопанства, които не стават за нищо друго, нито за ток, нито за полива, нито за нищо. Те са изградени с народни пари на времето и наши пари от данъци. Левуново рибовънно стопанство, Благоевград рибовънно стопанство затваря няколко стотин декара. В рибовънно стопанство с кравена вече работи с нисък обем. Рибовънно стопанство в Ямбол специализирано затваря. Рибовънно стопанство в Поликраище с люпилня за рибки. Абсолютно модерно за времето си, не работи и в момента, то понеже е с помпи черпи. Рибовънно стопанство Мечка, рибовънно стопанство в Силистра. Рибовънното, те са по 3000 декара, изградени три такива стопанства в Николаево, Нова Черна, Силистренско и Мечка. Значи остава да работи само в Николаево и то с едната си база. Другата база, която е в Палбаня на язовир Копринка, Николаево не работи. Да ви изборявам още рибно стопанство в Басарбово, последно колегата се отказа да гледа. Рибно стопанство в Бургас, риболюпилня. Не мога да ви изреда още, яра могат да направите такъв списък специализирани рибни стопанства. Не говори язовири за напояване, в които рибовътството е вторична или третична дейност. Тия стопанства просто затвориха. 80% от причините са проблеми с водата. И точно тия, не може да вземеш от тук вода, идва реката, от нас ти водофащен, ти кандидатства за ново. Айди кажи на рибата, че две седмици няма да я пускам вода, защото чакам чиновника да ми разреши. Това не е нали, магаря да му взема вода от друго място в една кофа и да му донеса. Рибата живее във вода, ние трябва да реагираме на момента.
Да, господин Пашов, ако има още нещо, че много просрочили.
Те са, може би, само последно за напоителни системи. Наистина, таксата, която плащат колегите на напоителни системи е за пренос. Тя е отделна такса, която те плащат напоителни.
Тя не е предмет на законодателната инициатива.
Да, поне само да отговоря за опасенията, които изрази господин народния представител. Таксата водовземане се плаща на МОСВ или на басейнова дирекция, тия, които са...
Нали, да, да, той разбра, че се е заблудил.
Да, благодаря.
Благодаря и аз. Колеги, има ли други изказвания? Добре, господин Йордан Господинов, заповядай, представи се на микрофона. Моля се пак да е в разумно време така, тъй като народните представители слушат с интерес, просрочваме времето, но все пак министъра чака за блицконтрол.
Благодаря, госпожо Танева. Уважаеми дами и господа народни представители, ще бъда съвсем кратък и... Така искам няколко неща да разясня, които в процеса на разговора установих, че може би малко се заблуждаваме или не цялата информация така сме успели да присъздадем като мотиви или са малко кратки, но като цяло големият проблем е, че има разлика в разрешителния режим. В България се гледа риба в язовири, в мрежи и в басейни, които са изкопани. Дали са бетонирани, не бетонирани, през тях минава вода, която се продължава после по реката. Едните плащат жестоки суми, другите плащат нула. Това се явява скрита държавна помощ, ако трябва да го тълкуваме. Тоест, ние искаме да се изравни разрешителния режим. След като всички язовири и садки в България, съгласно последната промяна от закона от ноември месец 2018, не плащат, да се добави запитая, да се освободят и аквакултурните стопанства, които са на проточни басейни. Тоест, една река, на която има 5 басейна, излиза така, че първият му басейн плаща, влиза водата в реката, втория плаща, те са на един и същи собственик. Какво правим? Като цяло искам да дам само едно физиологично пояснение. всички млекопитаещи и хората дишаме чрез бял дроб. Усвояваме кислорода от въздуха. Всички водни животни дишат чрез хрилете си. Усвояват кислорода от водата. Кислорода е разтворен в водата. Ако няма вода, рибата умира. Господин Пашов каза, много стопанства затвориха. Просто принудиха се от това такса водовземане, защото направили сме много голям анализ на директивата. Има на времето леко неправилно тълкуване, написано в закона. Директивата е акт, който трябва да бъде имплементиран, много добре го знаете, в наредба, обаче някои хора вземане, ползване, думите малко са се объркали. Значи ние не вземаме вода, за да си я носим в минерални бутилки тука или на доматите да ги поливаме. Ние водата я вземаме, за да я ползваме. Тоест, ние водоползваме и я връщаме обратно. Искам да разберете правилно, че просто искаме да бъдем поставени под един и същи режим. И когато се явява 30 стотинки разлика на цената на пастървата или там 15-16 на шарана, просто ние затваряме. Нашата молба е, твърде много специалисти има на тази маса. Аз самия съм ветеринарен лекар. Извинявам се, госпожо Танева, забравих се представя, доктор Господинов, БГФИШ, Асоциация на производителите на рибни продукти. Колегата беше твърде обзорен, има много факти, с които може да ви запознаем, но големият проблем е, че ние плащаме, две трети ни плащат, една трета, закриваме пазара. Примерно казвам, дали сме една трета, представяме да работим като проточните басейни са най-чистата риба, най-качествената и ние се явяваме от тайници на замърсяването. Идва реката в буря, матилка, носи всичко, влиза в басейните, утаява се и ние после с това нещо натуряваме почвата. Ама не го оставяме в езовирите. Господин Абазов каза, да, някои езовири може да са критични, може да имат замърсяване. Абсолютно сме съгласни, замърсителя плаща. Направили сме анализ на английския вариант на директивата. Това се иска. Ще плащаме, ако замърсяваме. Имаме собствени мониторингови програми, има държавна мониторингова програма. Нямаме претенции. Обаче, като имаме 3 стотинки разлика в цената, няма как да останем на пазара. Нашата молба е действително това, което сме предложили. Нека да се направи анализ, коментирайте го, ако трябва, повикайте ни още веднъж, имаме специалисти привлечени, европейски специалисти имаме привлечени тук по европейско законодателство. Просто имаме основания наистина да ви молим за съвсем разумно решение и да станат нещата. Виждам, че всички сте настроени да подкрепите сектора. Благодаря. Ако имате въпроси, мога много да говоря. Благодаря.
Със сигурност. Благодаря, господин Господинов. Надявам се, че и на колегите беше интересно да чуят представителите на неправителствения сектор, независимо от позицията, която заемат. Уважаеми колеги, други изказвания има ли? Ако няма, закривам дебата и преминаваме към гласуване. Моля, който е за приемане на първо четене на законопроект за изменение и допълнение на закона за водите номер 954-01-3, внесен от Иван Вълков и група народни представители на 25 януаря 2019 година за първо гласуване, да гласува. Който е за? Благодаря. 18 за. Против? Няма. Въздържали се. А против един? Да. Един въздържал, 17 гласа за, 0 против, един въздържал се, с което законопроектът е приет на първо четене в нашата комисия и приключваме работа по точка 2. Благодаря на всички изказали се за конструктивността и аргументираността им. Преминаваме към точка 3, блицконтрол. Всяка политическа сила има право на 2 въпроса към министъра. Очакваме министъра да влезе. Гергана, идете го, извикайте. Така. Уважаеми колеги, моля народните представители да заемат мястото си. Екип, министър и неговият екип са на заседанието вече. Започваме от най-голямата парламентарна група ГЕРБ. Нашият въпрос към министъра е, може ли да информира комисията, както разбира се и всички, които ги интересуват, относно графика за директните плащания до юни месец. Или до когато е планиран за последната кампания. Заповядам.
Добър ден и от мен. Благодаря, госпожо председател. Графика ще го публикуваме заедно с Фонд земеделие, разбира се, до края на другата седмица. Той няма да се различава съществено от това, което беше през миналата година. Така или иначе, това са сроковете за обработка на документи. Както знаете, през тази седмица, може би ви знаете, да ви информирам, бяха доплатени в края на миналата преходната от 50% за говеда, кози, биволи, крави и овце. И тези дни беше платен на разликата от акциза. Така че това, което си върви като плащания, то непрекъснато се случва. Ще качим графика, току-що говорих с изпълнителния директор, може би ще го обявиме в сряда, когато има една голяма среща земеделски, разбира се, ще си намерим мястото на страницата и на Министерството и на Държавен фонд земеделие. Разбира се, стремежа и на фонда, и разбира се и на Министерството, и на всички вас е да се обработват своевременно плащанията и да постъпват като на време по сметките. Но това ви казвам, няма да има съществени различия от миналата година, където можем и ще изтеглиме малко. А миналата година смятам, че нямаше забавяне. Ако имаше забавяне, те бяха ден, два, три, да не кажа максимум седмица от този негативен график. И тук си спомням биологичното в края на месец май. Така че това е моят отговор, госпожо председател, по отношение на графика.
Благодаря, господин министър. От БСП въпрос. Заповядайте.
Благодаря, госпожо председател, господин министър, дам министри, колеги. Нашия първи въпрос е във връзка с подготовката на Министерството относно новата кампания за 2019-та. Знаем, че сега е на обсъждане наредбата за нея. Очакват ли се някакви нови схеми, мерки по нея, промени в съществуващите, защото в обсъждането се чуха доста, се вижда доста притеснения на бъдещи кандидати по нея. Ще отпадат нови култури, дали ще има имаше там в обсъждането за автохтонните породи, как ще става точно отчитането на количество ли на приплодители. Също много важно е контрола изобщо по кампанията, защото почти във всяка година има някой култура, която ни изненадва с огромно заявени площи или количество. В случая казвам за обвързаното помагане, 2018-та беше с картофите, имаше бум на подадените заявления с картофи и сега се прави една така допълнителни проверки на изобщо на фактури и документите. Това не е въпросът, Володя.
Благодаря ви. Въпросът е много широко обхватен. Те са няколко. Кампанията самата включва безкрайно много мерки, включително и новите опции за кандидатстване по втора ос на развитие на селски райони. Разбира се, част от въпроса ви е свързани с така измененията, които са свързани по обвързаното производство. Измененията по обвързаното производство, наредбата вече е на Министерството, на страницата на Министерството, така че да може да бъде одобрена до края на месец февруари. Малко са новите елементи, но част от тях са, отварям един въпрос така предварително. На база на срещите с плодове и зеленчуци и асоциациите, особено тези, които са в частта на зеленчуците, се отвори темата, тъй като в предходната одобрена наредба и разбира се нотифицирана пред комисията, на база на допустимите площи за всички видове зеленчуци, подпомагането беше като един наставка на площ. Разбира се, не всяка култура има еднаква себестойност. Затова ние правихме дълго време анализи миналата година, заедно с бранша, и групирахме на три групи зеленчуците по сходство в себестойността. Така че да може да направим ставки, които да покриват еднакъв относителен дял от себестойността на тези култури. Разбира се, като казваме една култура, ние не сме ги разбивали по сортове, защото не можем да разбиеме една или друга по сортове, примерно картофи или нещо друго, но това създава така относително по-голяма справедливост по отношение на субсидирането, защото наистина култури с ниска себестойност, получавайки един наставка заедно с пипера, който приема с една от най-високите себестойности, създава неравнопоставеност в в подпомагането. Така че по отношение на плодове на зеленчуците, те са разделени на три групи с три различни ставки. Анализа ни показва, че по отношение на плодовете, различните видове плодове, праскови, сливи, кайси и така нататък, себестойността не се различава съществено при всички култури, затова и със съгласувано и с бранша сме оставили една единна ставка. Ще помоля госпожа Кръстева и госпожа Василева да кажат някои нови моменти. Разбира се, по отношение на отчитането на обвързаното производство в животновътството, това, което колегите като политика бяха възприели, преди това беше отчитане на количество за млечните породи, отчитане на количество мляко, което да бъде предадено и с документи удостоверено, примерно 70 литра на овца, колко беше на кравата, 2 или 3 хиляди. Така че по настояване на бранша и най-вече в овцевъдния, заложихме, тъй като имаха проблеми с самото изкупуване на овчето мляко и разбира се с, така да си го кажем, с получаването на документ по някого от това изкупуване, да дадеме възможност и с приплод поне 50% до 50% да бъде с приплоди доказано и не по-малко от 50% с предадено мляко. Така че това са по-новите моменти, те са изпратени в комисията, нотифицирани са. И разбира се, вие можете да ги видите в детайли в наредбата, която вече е за публично обсъждане. Госпожа Кръстева и госпожа Василева да допълнят нещо, ако може.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци няма отпаднали култури, няма и добавени нови. Както министър Порожанов каза, са прегрупирани, за да се доближим по реалната себестойност, която е за всяка една култура. По отношение на схемите за животни е добавена и реализация на месо. Знаете, това беше една така спорна тема, защо се търси само реализация на мляко, а месодайните породи животни се отчитаха само по приплоди в системата на Агенцията по безопасност на храните. От 2019 година е добавена и реализация на месо с съответните счетоводни документи. И министър Порожанов каза, за овцете и козите е пусната такава допълнителна привилегия, когато срещат затруднения с реализацията на мляко, да могат да бъдат, но се търси, защото все пак са животни, които се отглеждат млечно направление. Именно в тази връзка се търси и минимална реализация на мляко. Останалата част може да бъде компенсирана с месо. По отношение на проверките за тези култури, които споменахте, че растат така в годините, сме така в комуникация, направили сме срещи с Агенцията по безопасност на храните и с Държавен фонд земеделие, по-специално технически инспекторат, и там предвиждаме промяна в риск анализа и в избора на заявления за проверки, като отчитаме това нарастване на площите в годините. Считам, че с забаваха са предвидени също допълнителни проверки по отношение на агротехнически мероприятия, прибиране на култури, и считам, че с тези мерки бихме могли да подобрим контрола по тези схеми. Благодаря.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, относно агроекологичните мерки от програмата за развитие на селските райони, които се прилагат по време на кампанията за директни плащания. В момента са качени предложения за изменение на наредбите за тези мерки, като най-основният момент в изменението е отразяването за някои от мерките. Имаме понижаване на ставките. Понижаването е съвсем малко. То бе наложено в резултат на преразглеждане на ставките, тъй като по регламент имахме изискване да направим преразглеждане, за да се избегне двойно финансиране, тъй като регламента изискваше да отпаднат някои продукти за растителна защита. И в резултат на това преразглеждане ставките бяха представени и на комитета по наблюдение на програмата, бяха одобрени и сега се нанасят и в наредбите. Благодаря.
Така, благодаря. Въпрос от Обединени патриоти има ли? Въпрос от ДПС има ли? Заповядайте, господин.
Уважаема госпожо председател, уважаеми си министър, заместник министър, колеги. Моя въпрос е свързан с злополучната наредба училищен плод и училищно мляко. Злополучна казвам, защото всички добре знаем каква беше съдбата на тази наредба. След един фал старт в началото, след това се коригира пак, след това колежката ми подсказва, че много пъти се коригира. Всъщност това не е мой въпрос. Сега, уикенда, събота, неделя, получих много обаждания от много земеделски производители, които са сериозно притеснени от поредните промени в тази наредба, които се готвят. Моя въпрос е свързан с поредните промени, които се готвят в тази наредба, защото производителите, с които говорих, изразяват опасения, че производителя като приоритетен доставчик на плодове и зеленчуци с готвените наредби се пренебрегва и се дава приоритет за решаване на критерии и показатели и избор на доставчик на директорите на училищата. По този начин притесненията на земеделските производители са, че отново са пренебрегнати като производители, защото това беше идеята земеделските производители да имат възможност да са доставчици на училищата по програмата училищен плод и училищно мляко. А сега отново нещата се изместват при директорите, където опасенията на земеделските производители са, че отново ще преобладават търговците. И не на последно място, освен земеделските производители, те изразяват опасения, че пренебрегнати в веригата ще бъдат също и фонд земеделие и агенцията по храни, които трябва да контролират качеството и безопасността на предлаганите храни в училищата, поради това, че избора на изпълнител и критериите са изцяло изместени при директорите на училищата, което в известна степен отдалечава фонд земеделие от следенето на паричните потоци и плащанията и по същия начин агенцията от следенето на процеса за качеството и безопасността на предлаганите продукти в училищата. Благодаря.
Това въобще не е точно така. Това е тълкуване. Наредбата, върху нея има сериозен икономически интерес. Тук са едни 20 милиона, които с ДДС остават 25 милиона и интерес е кой ще достава в тези училища. Имахме една схема, работеща на времето, в които така наречени търговци, доставчици, нали, те бяха направили своята логистика, доставяха плодове и зеленчуци, разбира се, малко по-късно и млечни продукти. На два пъти се създаде предпоставка с многобройните изменения в наредбата, както казвате, за създаване на предпоставки за директни доставки от производителите към училищата. Да се взе приоритет на производителя да доставя директно. Истината е, че общественото напрежение е изключително сериозно. Когато говорихме за малките доставчици, говорихме за доставчици, изключително и на Министерски съвет, основно е говорено за това да могат много производители, включително и малките по места, да станат доставчици. Да, те трябва да направят някаква инвестиция. Когато е за млякото, трябва да има пакетиране. Нали, когато е за плодовете и зеленчуците, там си има съответната опаковка, нали, допълнителни разходи и така нататък. При последното кандидатстване, резултата, който се получи, е 67% директно на производителя, аз мисля, че е малко по-голям, за млякото, и около 63 на 37. 63 производители, 37 на търговци или доставчици. Като това съотношение се промени от близо 9 към 91, нали, тогава доставчиците, търговци бяха преобладаващите. В плодовете и зеленчуците това съотношение в момента е някъде 50 на 50, но трябва да си кажем направо, че 50 на 50, защото някои от търговците се регистрират като производители, използвайки, нали, слабости в възможността да се регистрират. Сега в момента те имат проблеми съответно с и с фонд земеделие и с другите, но тук поне се изкриви малко картината. Промяната, която се налага, е, се налага по най-различни причини, но аз бих искал да кажа следното. Първо, контролните функции на Агенцията по храните никой по никакъв начин не ги игнорира, точно обратно, те си остават контролиращ орган по качеството на продуктите. Производителите в частта на млякото, при положение, че наредбата ясно казва, че млечните продукти, сирене, кашкавал, кисело мляко, трябва да са по български държавен стандарт, означават, че те могат да бъдат само на български производители. И респективно, нали, прясното мляко, там няма ПДС, но при положение, че доставчика е също, ясно, че млякото няма да го кара от някъде другаде. Така че е ясно, че млечните продукти няма как да не се взимат от български производители. Да, разбира се, тук в момента конкуренцията е по-скоро между производителите. По отношение на плодовете. Изискването за плодовете е да има минимум всеки един доставчик една трета от плодовете или зеленчуците да бъдат българско производство. Да, и това трудно се контролира. Имаме над 4000, над 3500 училища. Искам да ви кажа, че в момента нарасна бройката на над 400 000, беше към 350, да не кажа, че към 450 на ученици и деца в детските градини, които реално се ползват от подобни доставки. Наредбата, която в момента е качена, тя по никакъв начин, тя обаче дава сега възможност, това беше слабост на наредбата, тя има и други слабости. Крива наредба, не я обичам, ако можех да я дам на министъра на образованието, но просто има някакво европейско финансиране в него, а то не е преобладаващо, трябва да знаете, трябва да минава през фонд земеделие. Наредбата обаче по всякакъв начин е пропуснала възможността да даде на тези, които получават на учителите, при какви случаи те имат право да се откажат от този доставчик. Ако той доставя некачествена стока, ако той не си спазва графика, ако не прави ротация съгласно изискванията да има веднъж месечно мляко или да има въртене на продуктите и така нататък. Това е празно място. И независимо дали ще се установи на един доставчик, ако той хронично в едно училище прави подобни корекции, учителят е безпомощен. Не е някаква тайна, че има училища, които се отказаха, нали, защото нещо не им харесва доставчик. И това е слабостта. Служебен избор. Значи ние превърнахме фонд земеделие в, да не казвам в какво, да прави служебен избор. Защото училищата приложиха по някакъв свой ред критериите и накрая служебният избор беше над 50%. Това нагнети допълнително напрежение. Затова в момента ние, основното, което качваме, но ние в момента ние не можем да прекратим индивидуалните административни актове за одобрени производители, издадени от директора на фонд земеделие. Но ако един доставчик в сегушните такива има доста, за конкретно училище не спазва изискванията, директора има право да поиска и да си открие процедура. Сигурно, както и да завъртиме тази наредба, винаги ще има много недоволни. Истината, че имаше и така, бих казал, и политически акцент върху цялото това нещо, и затова Министерството предложи на вниманието тези корекции в наредбата. Благодаря ви.
Благодаря. Воля не присъства. От ГЕР, втори въпрос. Госпожа Димова, заповядай.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами замминистри и господа, колеги. Този въпрос мой е възникнал при една от приемните ми с земеделските производители. Те ме информираха, че през 2018 година са засяти определени площи с фуражни картофи или така наречените известни в земеделските производители и население свински картофи. Същото, което ме информираха на тази приемна, е, че себестоеността на тези картофи е много по-ниска от другите картофи, а получават еднаква подкрепа и субсидия. Въпросът ми е, предвижда ли се осъществяването на някакъв контрол с какви картофи ще бъдат засети определените площи и не поражда ли опасност българските картофопроизводителите, производители да засаждат само така наречените свински картофи или фуражни, в връзка с това, че те са с по-ниска себестойност и съответно имат по-голяма субсидия. Благодаря.
Госпожо председател, народни представители, значи частично отговорих на този въпрос, но сега конкретно на темата с фуражните картофи. Предвидили сме допълнителни контроли по схемите за обвързано подпомагане, като преди това, както казахме, те са разделени на няколко схеми, така че да се доближим по реалната себестойност за отглеждане на съответната култура. Допълнителния контрол от страна на Държавен фонд земеделие и най-вече този на Агенцията по безопасност на храните следва да установи, ако имаме такова разминаване в културите и ако са засяти такива картофи, които са фуражни. Искам само да обърна едно внимание на схемите с директни плащания и на това по-скоро на обвързаното подпомагане. Базов принцип в директните плащания е в момента действащото европейско законодателство, че се плаща подпомагане за допустима площ. Реализацията от конкретно отглеждана култура, това е по решение на държавата членка и е допълнителна нотификация. Уверявам това, че субсидия по схемите за обвързано подпомагане не е получил нито един земеделски стопанин, който не обработва, не разполага, няма налична допустима за подпомагане площ. Но това са вече допълнителни наш избор, който България е направила по обвързаното подпомагане за плодове и зеленчуци, да се търси реализация от тези схеми. Накратко считам, че с предвидените контроли за 2019 ще се ограничат тези така недобросъвестни земеделски производители. Благодаря.
Така, БСП е втората по големина.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми заместник министри, уважаеми колеги. Моят въпрос е до къде стигна законът за розата, тъй като наближава вече момента за изкупуване на рози. Миналата година хората бяха излъгани, имаха голямо очакване от закона, голямо очакване за подпомагане, а то беше съвсем малко. И разбира се, обсъждан ли е с розопроизводители този закон до момента?
Закона за розата мина неговото обсъждане едномесечно, обществено обсъждане. Проведохме срещи с бранша, коригирахме, получили сме и техните становища, коригирали сме текстове, имахме да я доизчистваме бележки по междуведомственото съгласуване на този закон. Считам, че съвсем скоро ще уточним и тези бележки от междуведомственото и той ще бъде предложен на заседание на Министерски съвет. И така силно се надявам преди кампанията да имаме закон. Благодаря.
Да, само един от да уточняват. Мислите ли, че до месец април той ще бъде приет?
Ами аз едва ли мога да предвида кога ще бъде приет. Аз казвам кога ще го предложим на Министерски съвет.
Зависи от консенсуса на опозицията, колеги.
Да.
Така че ако опозицията е конструктивна. Да. Това е риторичен въпрос към вас.
Април преди Розобера имате предвид. Значи, самия закон няма да реши темата с Розобера. Той се опитва да създава ред в бъдещите отношения, какво да се засажда, какво да се гледа, защитаването на правата на българското розово масло и така нататък. Не съм съгласен с вас за подпомагането. Направихме, значи, сами знаете, че производството на розов цвят, респективно след това преработката му, години наред беше много печеливша, така и рентабилна, над два пъти така рентабилно печалба се получаваше на база на разходите и така нататък. Направихме анализите за разходите, направихме анализите за подпомагане и това, което дадохме като de minimis, нали, по никакъв начин не е покривало част от загуба, а е било пак в надграждане на разликата между средната изкупна цена и себестоеността, която е. Проблемите са много други от гледна точка на това, че когато знаете, дай Боже пак да имаме хубава реколта, вече климата се промени, отново ще имаме цъфтеж много активен в много кратко време, възможностите за преработка. Очаквахме подобно нещо да се случи, но реколтата не беше толкова силна за етерично маслените. За лавандулата, знаете, вече в Добруджа се гледат много голями количества лавандула. Хубавото, че България, значи, приходите от етерично маслени вече надхвърлят над 200, достигат 250 милиона лева. Което означава, че България е лидер в износа за парфюмерийна, спа и друга индустрия на подобни масла. Може би в един момент трябва да надградиме този закон с раздел за останалите етерично маслени. Защото там отново опираме до преработки. Но разберете, ние не можем да направим лицензионен режим за рафинериите. Да, трябва да се знае кои са рафинериите, кои са регистрирани, къде може. И тук основните на тези договори за розите е да се създадат възможности както за ред в какви рози да се гледа, защото знаете, се насадиха и рози, нали, няма да казвам какви сортове, радуга и така нататък, които не са, те са тежки, но некачествени, но понеже имаше възможности се правеше. Идеята е да се създадат и да има култура в отношенията между производители и изкупвачи. Истината, че и тук имаме диспропорция. Диспропорция имаме в плодовете и в зеленчуците с преработката. Не случайно сега утре ще имаме поредна среща с сектора за зеленчуците, вече с конкретни предложения да отвориме програма подпомагане на малки хладилни бази и бази за съхранение. Кланиците са ни готови. Знаете, вече мандрите и дуилните са одобрени. Но е хубаво да се опитаме да направим за малки хладилни бази, така че организации на производители, когато се появат повече череш, когато се появат други, които да могат да си ги съхраняват и да постигат някаква цена и някакво съхранение. Защото там е най-голямата диспропорция. Не толкова в преработката на животинската продукция, колкото в преработката на плодовете най-вече и частично на зеленчуците. Благодаря.
Благодаря. Обединени патриоти въпрос? Не. ДПС въпрос? Заповядайте, господин.
Уважаема госпожо председател, моя въпрос е свързан с закона за поземлените отношения, собствеността и така наречения закон за земята. Имам вътрешното усещане, че съгласно графика, който си гласувахме в парламента до края на февруари да го гледаме този закон, няма да може да го гледаме. Министър, може да дадете повече информация какво се случва с този закон, докъде стигнаха обсъжданията и дали ще може да го гледаме до края на февруари, така както беше първоначалния график.
И аз имам също вътрешно усещане. Ще дам възможност на госпожа Кръстева да даде малко подробности. Значи, получихме много становища в сроковете, които бяха представени. Знаете, че този закон беше надграден след първоначалния вариант, който беше представен на уважаемата комисия, с текстове, свързани от закона за арендата и опазването на земеделското имущество. Може би някои регулации, които са заложени и на експертно ниво, са подразнени повече бранша, но в момента анализираме всичките становища и искам да видя точно какво се е случило. Но получихме доста, така за мен, някои необяснимо крайни становища, че не се подкрепя закона, едва ли не е работещ и така нататък. Истината е, че този закон и в него има много интереси. От една страна има различни интереси, които са свързани с собственици на земеделски земи, други на ползватели, трети на арендатори. Много е труден баланса в цялото това отношение. Разбира се, по никакъв начин не съм го разбирал по този начин, ние да правиме нещо революционно. Този закон трябваше да укрупни всички законови актове, някои от тях са частични, нали, противоречия, ако съществуват между тях, но ние да правим някаква революция в земеползването или в собствеността. Собствеността, тя е ясна. Така че в момента анализираме ситуацията с бележките, но притеснителното е, че повечето и то на уважаваните от нас по-голями асоциации, нали, те искат да се разглежда малко по-подробно този закон. Може би до другата седмица сме наясно с основните бележки. Ние вече водихме първи разговор с тях. Аз ще проведа втори разговор другата седмица с тях на форума, който ще бъде в средата на седмицата. И не изключвам да поискаме малко удължаване. Така или иначе, дори и сега да влезе, то няма да влезе за тази година в отношенията, които са по кампанията и така нататък. И вместо да създаваме изрично напрежение, което неминуемо може би ще се политизира в един момент, трябва да постъпим разумно, така че ще ви държа в течение и след анализа ще направим съответно предложение. Благодаря. Няма смисъл да казваш.
Уважаеми, нашия правилник, изчерпахме въпросите и неговия екип за отговорите и за участието. Закривам заседанието и хубаво.